Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Pasi u zgjodhë sot kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli nga PDK-ja deklaroi:
"Ky do të jetë parlamenti që do të ratifikojë konventa që ne bashkarisht të jemi antar të Këshillit të Evropës, si dhe partneritetit për paqe me NATO-n."
Duke u shprehur për zgjedhjen e Kadri Veselit të kryetar të kuvendit, Visari Meri nga lëvizja vetëvendosje tha:
"Konfirmim më të madh se Kosova s'ka as demokraci, as republikë, as drejtësi. Nuk ka mundur të kesë sa ky instalim i kreut të nëntokës në krye të organit më të rëndësishëm legislativ edhe më të rëndësishëm politik të vendit."
Analistët në Prishtinë thonë se të dy partitë në Kosovë, PDK dhe LDK, mund të qeverisin pa probleme, meqë kanë shumicë të madhe të deputetëve. Disa studentë dhe profesorë të Universitetit të Prishtinës kanë shprehur pakënaqësi për cënimin e autoritetit të këtij institucioni të lartë të arsimit nga ministri Ram Buja. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka shprehur sot të shqetësim për sulmin fizik ndaj kryetarit të këtij asociacioni, Zekeria Shabani, nga pronari i gazetës Tribuna, Sejdi Demiri. Gjatë këtij emisioni, sot të hënë 8 dhjetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Partitë shqiptare në opozitë në Maqedoni kanë shprehur pakënaqësi për pamjen e propozimit të ri për sistemin e re të Maqedonisë. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja sot të zyrtarisht e kanë përfunduar misionin ushtarak në Afganistan. Zëvendës ministri i jashtëm rusë Sergei Ryabkov tha se Moska nuk do të nështrohet sanksioneve të Shteteve të Bashkuara, për të cilat ai pretendon se kanë për qëllim largimin e presidentit rus Vladimir Putin nga posti i tij. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë nënshkruar sot marrëveshjen për bashkëqeverisje. Në bazë të kësaj marrëveshjeje u konstitua kuvendi, ndërsa kryetari i tij u zgjodh Kadri Veseli. Në këto çaste në kuvendin e Kosovës pritet të votohet edhe për qeverinë e re. Në bazë të marrëveshjes, kryeministri i ardhshëm do të jetë lideri i LDK-s Isa Mustafa, kurse zëvendëse kryeministri i parë, lideri i PDK-s Hashim Thaçi. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kriza institucionale prej 6 muajve në Kosovë ka marrë fund sot me nënshkrimin e marrëveshjes për bashkëqeverisje ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në bazë të kësaj marrëveshje, kuvendi i Kosovës është konstituar përfundimisht dhe pritet që tani të zgjidhet edhe qeveria e re. Kryetari i kuvendit u zgjodh zëvendës kryetari i parë i Partisë Demokratike, Kadri Veseli, i zgjedhur me 71 vota për, 41 kundër, prej të cilave edhe disa vota nga Lidhja Demokratike dhe një abstenim. Veseli premtoi një legjislaturë të suksesshme që do të miratojë ligje moderne për ta përafruar Kosovën me botën demokratike.
"Ky do të jetë parlamenti që do të ratifikojë konventa që ne bashkarisht të jemi antar të Këshillit të Evropës, si dhe partneritetit për paqe me NATO-n. Pra këtë do të jetë kuvendi që do t'i themeloj forcat e armatosura të Kosovës."
Fjalimi pari kryetarit të kuvendit Kadri Veseli u bojkotuan nga deputetet opozitar nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, të cilët e lëshuan sallën. Deputeti vetëvendosjes Visari Meri e ka cilësuar kryetarin Kadri Veseli si njëri të nëntokës që sipas tij tani është ngjitur në krye të institucionit më të rëndësishëm ligjvënës në Kosovë.
"Konfirmim më të madh se Kosova s'ka as demokraci, as republikë, as drejtësi. Nuk ka mundur të kesë sa ky instalim i kreut të nëntokës në krye të organit më të rëndësishëm legislativ edhe më të rëndësishëm politik të vendit në krye të kuvendit. Edhe atë edhe me votat e lidhës demokratike të Kosovës."
Po në seancën e sotme, kuvendi zgjodhi më pas edhe 5 nën kryetarët të legislaturës aktuale. Ata janë Gjavit Halitin nga Partia Demokratike, Sabri Hamitin nga Lidhja Demokratike, Gjauk Konjusa nga Vetëvendosje, Jasmina Zhivković nga Lista Serbe dhe duda baljen nga komunitetet tjera. Tek komunitetet jo serbe, posti nën kryetarit do të ketë rotacion çdo 14 muaj. Konstituimi kuvendit pasoi në nënshkrim në marrëveshjes për bashkëqeverisjen ndërmjet liderëve të PDK-s dhe LDK-s Hashim Thaçi e Isa Mustafa. Sipas kësaj marrëveshje, Isa Mustafa do të jetë kryeministër për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar, kurse Hashim Thaçi deri në vitin 2016 zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i jashtëm. Me të mbaruar mandatin, presidentja Atifete Jahjaga, lideri PDK-s Hashim Thaçi, sipas marrëveshjes, nominohet nga koalicioni për postin e presidentit të Kosovës. Finalizimin e marrëveshjes PDK-LDK, Hashim Thaçi, lideri PDK-s, e cilësoi si një hap të madh drejt zhvillimit dhe përparimit të Kosovës.
Të përkushtuar për zbatimin e plot të marrëveshjes së Brukselit dhe vazhdimin e dialogut për shisi të mirë, duke pasur parasysh vullnetin shtetar të Kosovës dhe vizionin ton politik për integrimin e euroatlantike, për të antastuar Kosovën në NATO, Bashkimin Evropian, OKB, OSB dhe kultivimin e miqësisë së përjashtme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në të njëjtin mendim ishte edhe lideri i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa, duke premtuar një qeverisje stabile që do të punojë për interesat e qytetarëve të Kosovës.
Ju shpreh zotimin tonë se këtë marrëveshje kemi bërë në interes të Republikës Kosovës, e kemi bërë në interes të qeverisjes mirë të vendit, prosperitetit, në interes zhvillimit ekonomik dhe gjithës problemeve aktuale me cilat po ballafaqohen qytetarët tanë çdo ditë.
Në këto qaste, pritet që Kuvendi Kosovës të votojë formimin e qeverisë re, e cila për herë të parë do të udhëhiqet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Qeveria e re raportohet se do të ketë 20 ministri, prej të cilave 9 do t'i udhëheqë Partia Demokratike, 7 Lidhja Demokratike, kurse 4 ministri do t'i kenë pakicat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë thonë se dy partitë në Kosovë, PDK dhe LDK, mund të qeverisin pa probleme. Sipas tyre, ky koalicion i madh nuk do të ketë probleme me numra. Kronike Arton Konoshevcit.
Kuvendi i Kosovës më nuk mund të ketë probleme në funksionimin e tij, pasi që përbërja e koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ka numra të mjaftueshëm për vendime, kështu të paktën konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, Driton Selmanaj, thotë se marrëveshja politike ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe numri i deputetëve të tyre në kuvend do të bëjë që sa u takon çështjeve të vendimeve nuk do të ketë probleme.
Duke që Kuvendi i Kosovës për herë të parë ndoshta mund të ketë një shumicë jashtëzakonisht të madhe të deputetëve të cilët janë pjesë në koalicionin qeverisë dhe shumë lehtë mund të ndikojnë që të shtyjnë të gjitha agjendat. Çfarë aplikime të shkon Kosova dhe në rrafshin e mbrëmshëm po në rrafshin e jashtë.
Edhe analisti politik Halil Matoshi thot se partitë mëdha që përbëjnë shumicën në kuvendin e Kosovës nuk do të kenë probleme sa i takon çështjes së votave apo numrave. Megjithatë Matoshi mendon se në legjislaturën e 5 të kuvendit të Kosovës do të ketë një debat të ashpër.
Kjo do të thonë se në kuvendin e Kosovës do të pasoj një debat shumë i ashtër. Ky koalicion dhe këtë marrëveshja konsiston në faktin për të mos pushtet personal njerëzit e fuqishëm Kosovës. Ndërkaq që nuk është një pushtet i që ka derivu, do thot, vota e letet të shurit dhe shoshninja Kosovare përgjithsisht.
Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, Institut ky që bën monitorimin e punës së kuvendit, thotë se veç kryetarit të ri të kuvendit për bërja tjetër është një përsëritje.
Për zotin Veseli, ajo është një figurë e cila në biografinë e vet ngjall shumë pikpyetje, por mbi të gjitha në tarmën se si mund të sharohet biografia e tij, sepse në opinion nuk duket se precizisht e pastër. Them që në kryesi e cila nuk e di, në kryesi e cila është një
Për zgjedhjen e Kadri Veselit në krye të kuvendit të Kosovës, Matoshi thotë se ai vjen nga ish strukturat e shërbimit informativ të Kosovës, për të cilat struktura, sipas Matoshit, kuvendi i Kosovës nuk di asgjë.
Dikush do të kërkoj në kuvendin e Kosovës që edhe çështja e shikut të sqaruhet.
Sipas të jetë përfaqësues të organizatave qeveritare që kanë monitoruar punën e kuvendit, thonë se është rëndësishme që tashmë kuvendi i Kosovës ka një udhëheqje, pasi që sipas tyre shumë çështje kanë mbetur pa u përfunduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa studentë dhe profesorë të Universitetit të Prishtinës dhe pjesëtarë të shoqërisë civile kanë shprehur paknaçi për siç kanë thënë cenimin e autonomisë së universitetit nga ministri në detyrë i arsimit, shkencës dhe teknologjisë Ram Buja. Ministri Buja më herët pa thënë se do të formohet një komision për shqyrtimin e kërkesave të shoqatave të dala nga lufta për pranimin e 1000 studentëve me automatizëm. Kronike Bekim Bislimit.
Disa studentë Universitetit të Prishtinës dhe aktivistë shoqërisë civile në një takim me media kanë shprehur sot përkrahjen e tyre për rektorin e këtij universiteti Ramadan Zeinullahu, si dhe kanë kundërshtuar cenimin e autonomisë Universitetit të Prishtinës nga, siç kanë thënë ata, ministrin në largim i arsimit, shkencës dhe teknologjisë Ram Buja. Ky i fundit pas protestave të veteranëve të luftës me kërkesën për regjistrimin me automatizëm në Universitetin e Prishtinës të 1000 studentëve, pjesëtarë të familjeve të kategorive të dalë nga lufta, ka theksuar se në takimin me rektorin dhe me këshillin drejtues, si dhe një pjesë të senatit, është arritur pajtimin nga ministria dhe shoqatat që ta formojnë një komision për ta zgjidhur problemin. Por Krenare Logjaj, studente në Universitetin e Prishtinës, tha se shqetësimi studentëve që përfaqëson ajo nuk ka të bëjë me protestën e pjesëtarëve të shoqatave të dalë nga lufta, por me vendimin e publikuar nga ministri në largim Buja, i cili sipas saj ka cenuar plotësisht autonominë akademike dhe strukturore të universitetit.
Ne jemi të shqetësuar të ima se ju me mënyrën e protestave, aq sa jemi të shqetësuar me vendimin e ministrisë arsimit dhe vendimin e ministrit për të dorëzuar një listë që kërkojnë pranimin me automatizëm të më shumë se 1000 personave në universitet.
Roland Sulejmani, po ashtu student në Universitetin e Prishtinës, ka kërkuar përkraje për rektorin Zeinullahu, i cili sipas tij ka dhënë shenja se është i gatshëm ta përmirësoj gjendjen në universitet. Gjithashtu ka shprehur paknaçinë me vendimin e ministrit në largim Buja.
Ministria e Arsimit, pas vendimeve të marra nga rektori që ne i konsiderojmë tërësisht drejta, ka bërë ndërhyrje flagrante në të, duke i shfrytzuar kështu edhe mekanizmat e saj, organizatat e veteranëve të dalë nga lufta, si dhe organizatat tjera studentore. Kësaj po krijohet presion ndaj rektoratit dhe po pamundsohet marrja e vendimeve drejta që ne i konsiderojmë për universitetin.
Besa Luzha, profesoresh në Universitetin e Prishtinës dhe po ashtu edhe pjesëtare shoqërisë civile, ka theksuar se vendimi i rektorit të Universitetit të Prishtinës që të mos pranohen studentët që nuk kanë përmbushur kriteret universitare duhet respektuar.
Qëndrojnë prapa vendimeve të që ka iniciuar rektori, edhe prapa idesë që me të vërtetë përfundimisht mas shumë vjetëve universiteti duhet të frymoj i pavarur nga ndikimet politike edhe nga ndikimet e tjera të grupeve të ndryshme të interesit.
Mendim të ngjashëm ka shfaqur edhe Rushdi Sefa, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai ka theksuar se nuk duhet heshtur para siç e ka vlerësuar ai cënimit të Universitetit të Prishtinës.
Unë për veti edhe shumë nesh kemi investuar shumë dhe tash më ardh koha kur ajo më cenu ose kur më rreziku ose më ardh koha kur më prej degën në të cilin qëndrojmë na, unë nuk kam dashur me qenë mesin atyne dhe pra atyre jem sot këtu.
Ndryshe, studentët e Universitetit të Prishtinës dhe shoqëria civile në takimin me media kanë paralajmëruar se ditën e martë do të organizojnë një parakalim solidariteti me rektorin e Universitetit të Prishtinës Ramadan Zeinullahu dhe për të kundërshtuar cenimin e autonomisë këtij universiteti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pronar të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se gjatë këtij viti ka pasur disa lëvizje përpara në aspektin e uljes së pagesës së lëndës së parë të importuar nga vende të ndryshme të Evropës. Megjithatë, ata theksojnë individualisht se ndërmarrjet prodhuese ballafaqohen me kushte më të vështira në Kosovë sesa në vendet e rajonit. Nga ana tjetër, Akim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit këtë vit e vlerëson si vit jo të suksesshëm për prodhuesit vendes. Kronike Nadije Ahmetit.
Me gjithë deklarimit e autoriteteve kompetente se nuk mungojnë përpjekjet për përmirësim të ambientit të aparisë në Kosovë, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe disa pronar të kompanive prodhuese, pohojnë se dhe gjatë këtij viti janë përballur me vështirësinë e zhvillimin e veprimtarive të tyre. Agim Shahinu dhe qësi Aleancës Kosovare të biznesit e quan vit jo të suksesit për prodhuesit vendor, pasi si pas ti ky vit është karakterizuar me ngërçje politike, ekonomike, i shoqëruar nga konkurenca pa drejtë dhe ekonomia jo ligjore. Ai madje thekson se asë në aspektin legislativ nuk ka pasur përmirësime për shkak të mos krijimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Shahini ndërka shtot se asociacionet ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar përmirësim të sektorit prodhues në Kosovë.
Kërkesat konkrete të biznes kanë qenë që të ulet e gjithë taksat në kufi që lidhen nga doganat e Kosovës, sidomos për lëndën e parë dhe repromaterial, por edhe për teknologji prodhuese, të subvencionohen interesat bankare të cilat kanë qenë shumë të larta dhe të papërballueshme.
Në anën tjetër, pronarët e disa kompanive prodhuese në Kosovë shprehin se kompanitë në forma individuale kanë pasur përmirësime, por në përgjithësi kushtet e ndërmarrjeve prodhuese janë të vështira krahasuar me vendet të rajonit. Kompania Flutex nga Suareika është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Kjo kompani ka të punësuar mbi 60 punëtorë. Pronari saj Shaqir Palushi thotë se gjatë këtij viti ka pasur përmirësime sa i përket mospagesës së një pjese të lëndës së parë të importuar nga vende të ndryshme të Evropës. Ai madje tregon se gjatë kësaj periudhe ka arritur që të gjejë edhe tregje tjera ndërkombëtare. Kjo ndërmarrje prodhimet i eksporton në shumicën e vendeve të rajonit, por edhe në Austri, Itali dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Gjithashtu kemi pasur edhe fillim të ngjitjes së tregjeve të reja, më mësh në Afrikë Togo, pastaj në sasinë më të vogla në Francë, në Belgjikë dhe këtë edhe në Britani të Madhe.
Një kompani tjetër, Frutomania, që merret me prodhimin e lëngjeve nga frutat e shtrydhura, që tashmë ka mbuluar pothuajse tregun vendor dhe një pjesë të tregut rajonal, thotë se nuk kanë probleme me taksat për lëndën e parë, pasi kjo lëndë sigurohet nga mbi 450 fermer kosovar. Por Alban Ibrahimi, pronari i kësaj kompanie, si problem vlerëson qasjen e financa dhe kopimin e produkteve origjinale nga kompani të ndryshme.
Po fillojmë nga aspekti përkras, për shembull agjencionet e pavarur, atë që kryejnë punën e tyre dhe të krijojnë kushte për operim normal bizneseve. Për shembull, agjencioni ushqimit, jetë më aktiv në xhetin e falsifikantëve, konkurrentëve jo lojal të brendshëm, po dhe të jashtëm, tash po thamë edhe të brendshëm, sepse ka kompani edhe brenda Kosovës, të cilat falsifikojnë dhe errojnë konsumatorin.
Sidoqoftë, raportet ndërkombëtare flasin se ka përmirësim në fushën e të bërit biznes në Kosovë. Raporti Bankës Botërore të Bërit Biznes për vitin 2015 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 75, duke shënuar ngritje për 11 pozita në krahasim me vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë opozitare shqiptare në Maqedoni janë shprehur të pakënaqura lidhur me një propozim për themin e re të Maqedonisë. Për këtë propozim e ka mbështetur Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit qeverisës në Maqedoni. Kronike korrespondente sonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Vendimi i qeverisë së Maqedonisë për t'i dhënë vizë propozimit për ndryshimin e stemës, ku si simbol qendror është propozuar të qëndrojë një luan i kuq i ngritur në këmb në Prapavijë të Verdhë, ka ngjallur reagime të shumta tek historia në shqiptar, një herë dhe partitë politike në opozitë.
Slavët, në veçantë i bulgarët me luanin të gjithë luftrat ekspozicioniste për pushtimin e tokave tjera, dhe tokave shqiptare kanë bërë bashkë me këtë luan. Prandaj neve shqiptarëve kurrë nuk na lidhen me luanin. Slavët po i lidhen, se simbolizon luftrat e tyre, popullin e tyre, krenarinë e tyre, kurse ki flamur, ki simbol. Nuk duhet pranohet asnjëherë nga shqiptarët për arsye se Bullgaria edhe në luftën e parë botërore, edhe në luftën e dytë botërore, territori shqiptar i ka pushtuar me këtë flamur. Më vjen keq që udhëzimi shqiptar në pushtet e kanë pranuar pas një kritik propozimin e qeverisë.
Është shprehur për Evropën e Lirë Vebi Gjemaili nga Fakulteti i Historisë në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Ndryshe nga ai, historian i Maqedonas Vlado Popovski thotë se përderisa është arritur ujdi mes partnerëve të koalicionit qeveritar, kjo periudhë paraqet momentin më të mirë që Maqedonia të largojë gjurmët e së kaluarës socialiste të vendit dhe në stem të vendos një simbol që nuk është i lidhur aq shumë me kombin Maqedonas sesa shtrirjen gjeografike të Maqedonisë.
Bileki Republika Maqedonia e Drgjeva so soj drgjeve subjektivitet.
Me që Republika e Maqedonisë është shtet me subjektivitetin e saj, ka të drejtë të miratoj stemen e saj dhe mendoj se momenti më i mirë për ndryshimin e stemës është ai moment kur arrihet ujdi mes dy komuniteteve më të mëdha, përkatsisht me subjekteve politike që i përfajsojnë ata. Dhe si pas informacioneve, duket se për këtë gjë është arritur pejtueshmëri mes VMRO, DPMNS dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, thekson Vlado Popovski, historian. Nga ana tjetër, partitë politike shqiptare në opozitë kanë kritikuar ashpër vendimin e qeverisë së Maqedonisë për të ndryshuar stemën e shtetit, përkatësisht vendosjen e luanit si simbol qendror.
Lëviza Besa e gjikon si manipulim të rënd në simbolet e shtetit, vendosen një simbol i partijak, si simbol shtetëror dhe konsideron këtë si një veprim antishtetëror dhe aqë më shumë antishqiptar, sepse ky simbol është kundër realitetit shoqëror shumë etnik në Maqedoni e veçmas kundër kombit të dy shumis në Republikën e Maqedonisë.
Është prehur afrim gashi nga Lëvizja Besa. Edhe Rilindja Demokratike Kombëtare në opozitë është shprehur kundër propozimit të qeverisë për përkatësisht ndryshimit të stemas. Ndërkohë propozimi për ndryshimin e stemas shtetërore është mbështetur nga Partia Shqiptare, e cila është pjesë e qeverisë së Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim. Vetë ministri i Drejtësisë Adnan Jashari për mediat ka theksuar se stema e re, e cila do t'i nënshtrohet dhe një debati më të gjerë publik, përmban dhe elemente shqiptare dhe është shumë e ngjashme me stema në Durrësit dhe stema të ndryshme të principateve shqiptare gjatë periudhës së mesjetës. Ndryshe, qeveria e Maqedonisë vendimin për të ndryshuar stemën e shtetit e ka elaboruar me faktin që Maqedonia si shtet duhet të kthej simbolet historike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarja lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ndodhet për vizitë në Turqi, me çrast të takohet me zyrtar të lartë të këtij vendi. Bashkimi Evropian ka shqetësime pasi Turqia nuk është të bashkuar sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, ndërsa kërkon që Ankaraja të bashkunojë më tepër në luftën kundër militantëve të grupit të ekstremist Shteti Islamik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini gjendet për vizitë në Turqi për të bërë presion që Ankaraja të bashkëpunojë më përse afërti në luftën kundër militantëve islamik në Siri dhe kërkon që të mos së shkatrohen sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Gjatë të vizitës dy ditë, zonja Mogherini dhe zyrtarët e tjerë të lartë të Bashkimit Evropian kërkojnë nga Turqia që të ndalë hyrjet e luftëtarëve të jashtëm në vendet e tjera nga kufit e Turqisë. Federica Mogherini shoqërohet nga komisionari për fshinjësi dhe negociata për zgjerim të BE-s, Johannes Hahn, dhe ai për ndihmë humanitare Christos Stylianides. Delegacioni BE-s takohet me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, me kryeministrin Ahmet Davutoglu dhe viziton një kamp të refugjatëve. Po ashtu pritet shpallja rritjes së ndihmës së Bashkimit Evropian për Turqinë, që më lehtë ta përballojë fluksin e refugjatëve nga Siria dhe Iraku. Para se të nisej për në vizit, Federica Mogherini tha se qëndrimi në Turqi është indikacion i fuqishëm për rëndësinë strategjike të marrëdhënieve Bashkimi Evropian-Turqia dhe për dëshirën tonë që ta shtojmë angazhimin. Negociatat për antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian po zhvillohen prej vitit të 2005. Por pengesat politike, veçanërisht ato lidhur me Çiprën e ndarë dhe rezistencën për pranimin e Turqisë nga disa shtete antare e kanë ngadalsuar progresin. Turqia ishte pika kryesore tranzitore për evropianët që udhtonin për në Siri për të luftuar në radhët e militantëve të Shtetit Islamik dhe për grupet e tjera. Agjencia lajmeve Reuters ka cituar një zyrtar të Bashkimit Evropian që ka thënë se BE-ja dëshiron që Turqia të ndihmojë në identifikimin e luftëtarëve të jashtëm. Por Turqia argumenton se qeveritë evropiane duhet të bëjnë më tepër për të ndalur luftëtarët potencial që udhtojnë për në rajon. Ankaraja, po ashtu, thot se ka bërë sakrifica të mëdha në vendosjen e mira refugjatëve të Sirisë. Turqia nuk është të bashkuar sanksioneve perëndimore kundër Rusisë lidhur me Ukrainën. Zyrtarë të BE-s thonë se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të kërkojë nga Ankaraja që të bashkohet sanksioneve, ose së paku të mos e shfrytëzojë situatën për të krijuar avantazhe duke eksportuar mallra përkatëse në Rusi. Duke folur për BBC-n, Federica Mogherini e ka theksuar mesazhin e saj për ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov gjatë një takimi që e mbajtën në Zvicër.
You committed to have a positive role in de-escalation in the east of Ukraine.
Ju jeni përkushtuar për rol pozitiv në deeskalimin në pjesën lindore të Ukrainës. Ne nuk e harrojmë aneksimin e Krimesë, që është shkelje madhore e parimeve ndërkombëtare. Por atë që ju jeni përkushtuar ta bëni lidhur me marrëveshjen e Minskut, ju duhet ta respektoni dhe implementoni. Ne presim këtë nga vendi që mund të jetë lojtari i rëndësishëm ndërkombëtar, nëse vendos të ushtroj përgjegjësitë veta në mënyrën që duhet ta bëjë një fuqi e madhe, tha Federica Mogherini. Para një jave gjatë vizitës së presidentit rus Vladimir Putin në Turqi, Moska pat shpallur ndaljen e projektit të gazsjellësit të rrjedha jugore, duke u shprehur se Turqia do të ishte partneri i preferuar për një gazsjellës alternativ. Rusia dhe Turqia janë partner madhor tregtar me që pjesa më e madhe kërkesave për gaz në Turqi dërgohet nga Rusia. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asociacioni Gazetarve të Kosovës ka shprehur sot shqetësim për sulmin fizik ndaj kryetarit të këtij asociacioni, Zekiria Shabani, nga pronari gazetës Tribuna Sejdi Demiri. AGK-ja thot se kolegu Shabani ishte sulmuar në vendin e tij të punës në redaksinë e gazetës Tribuna në Prishtinë. Kjo ngjarje ka ndodhur pasi gazetari Zekiria Shabani ka refuzuar ta nënshkruaj vendimin për largim nga puna që ishte ofruar nga drejtuesit e gazetës në kundërshtim me kontratën e tij të vlefshme dhe në harmoni me ligjin e punës. Sipas njoftimit të AGK-s, sulmi ka ndodhur pasi gazetari Shabani kishte njoftuar se do ta padis gazetën Tribuna për shkelje të kontratës dhe vonesë të rrogave. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja në mënyrë ceremoniale e kanë përfunduar sot misionin e tyre luftarak në Afganistan pas më tepër se 13 vite të invadimit të këtij vendi për ta përmbysur regjimin e talibanëve. Komanda e përbashkët e forcës së ndërkombëtare ndihmëse të sigurisë NATO-s, që i ka udhëhequr operacionet luftarake në Afganistan, e ka ulur flamurin e saj në kryeqytetin Kabul, duke e përfunduar formalisht vendosjen e pjesëtarëve të vet. Gjenerali amerikan John Campbell, komandant i forcave të NATO-s dhe atyre amerikane, tha se misioni i ri, që do të quhet të mbështetja e patundur, do të ndihmojë me stërvitje dhe përkrahje për forcat afgane, duke filluar nga 1 janari i vitit të ardhshëm. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara do ta mbajë një forcë prej afro 13,000 ushtarëve jo luftarak në Afganistan. Numri më i madh i ushtarëve të jashtëm në Afganistan, gjithsej 140,000, ishte në vitin 2011. Prej vitit të 2001, kur filloi lufta në Afganistan, janë vrarë 3,500 ushtarë të jashtëm, përfshirë së paku 2,210 amerikanë. Zëvendës ministri jashtëm rus Sergej Ryabkov tha se Moska nuk do të nënshtrohet sankcioneve të Shteteve të Bashkuara, për të cilat ai pretendon se kanë për qëllim largimin e presidentit rus Vladimir Putin nga posti i tij. Gjatë një dëgjimi në parlamentin rus për raportet amerikano-ruse, zoti Ryabkov tha sot se Moska nuk është e gatshme të bëjë lëshime ndaj Shteteve të Bashkuara në çështjet esenciale, por do të synojë balancën e interesave. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë ndërmarrë sanksione ekonomike kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimës së Ukrainës në muajin mars dhe për mbështetje për separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Ryabkov tha se qëllimi i sanksioneve amerikane është krijimi kushteve sociale dhe ekonomike për të kryer ndryshim të regjimit në Rusi. Ushtria e Ukrainës dhe separatistët prorus në pjesën lindore të këtij vendi thonë se janë të përgatitur për takimin e Minskut këtë javë për biseda për armpushim. Zëdhënës i ushtrisë Ukrainës Andriu Lisenko tha se zyrtarët në Kiev janë të gatshëm për biseda që pritet të fillojë nesër për përmirësimin e armpushimit të ndjeshëm që fillimisht ishte arritur në Minsk më 5 shtator. Sot Rusia po ashtu ka shprehur mbështetje të fuqishme për mbajtjen e rundit të ri të bisedimeve, në të cilat do të marrin pjesë zyrtarët Ukrainas, ata rusë dhe përfaqësuesit e separatistëve prorus. Në takim merr pjesë Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE. Ish presidenti amerikan George Bush ka kërkuar nga vëllau i tij Jeb që të garojë për president në vitin e 2016. Gjatë një interviste për jetën televiziv CNN në mbrëmvon, zoti Bush tha se Jeb Bush e di se unë dëshiroj që ai të garoj. Jeb Bush ishte guvernator i shtetit Florida. Ai është njëri nga kandidatët e mundshëm të Partisë Republikane që pritet të kërkojë nominim të partisë për zgjedhjet presidenciale. Ai ka paralajmëruar se për këtë çështje do të vendosë në fund të këtij viti. George Bush ishte president në dy mandate, prej vitit 2001 e deri në vitin 2009. Baba i këtyre dy politikanëve, George Bush i vjetri, ishte president i Shteteve të Bashkuara një mandat, prej vitit 1989 e deri në vitin 1993. Tajfuni Hagupit është dobësuar derisa është drejtuar nga kryeqyteti Manila në Filipine, pasi ka shkaktuar dëmë të mëdha në qytetet bregdetare lindore dhe nga i cili kanë vdekur së paku 21 vetë. Kryqi i kuqi i Filipineve tha se 18 vete kishin humbur jetën në ishullin Samar, ku stuhia kishte goditur më 60 orë. Për shkak të stuhisë, më se 1 milion njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre në provincat lindore dhe qendrore. Në kryeqytetin Manila janë mbyllur zyrat qeveritare dhe shkollat. Nga tajfuni Haiyan, në nëntor të vitit të kaluar, në pjesën qendrore të Filipineve janë vrarë ose zhdukur së paku 7300 vet, ndërsa ishin zhvendosur afro 4 milion njerëz. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.